Book 2
19
В кухнята.
En la cocina.
En la cocina.
Нова кухня ли имаш?
¿Tienes una cocina nueva?
¿Tienes una cocina nueva?
Какво искаш да сготвиш днес?
¿Qué quieres cocinar hoy?
¿Qué quieres cocinar hoy?
¿На електрическа печка ли готвиш или на газ?
¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas?
¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas?
¿Да нарежа ли лука?
¿Quieres que pique las cebollas?
¿Quieres que pique las cebollas?
¿Да обеля ли картофите?
¿Quieres que pele las patatas?
¿Quieres que pele las patatas?
¿Да измия ли салатата?
¿Quieres que lave la lechuga?
¿Quieres que lave la lechuga?
¿Къде са чашите?
¿Dónde están los vasos?
¿Dónde están los vasos?
¿Къде са съдовете?
¿Dónde está la vajilla?
¿Dónde está la vajilla?
¿Къде са приборите?
¿Dónde están los cubiertos?
¿Dónde están los cubiertos?
¿Имаш ли отворачка за консерви?
¿Tienes un abridor de latas?
¿Tienes un abridor de latas?
¿Имаш ли отворачка за бутилки?
¿Tienes un abrebotellas?
¿Tienes un abrebotellas?
¿Имаш ли тирбушон?
¿Tienes un sacacorchos?
¿Tienes un sacacorchos?
В тази тенджера ли ще готвиш супата?
¿Estás cocinando la sopa en esta olla?
¿Estás cocinando la sopa en esta olla?
В този тиган ли ще пържиш рибата?
¿Estás friendo el pescado en esta sartén?
¿Estás friendo el pescado en esta sartén?
На тази скара ли ще печеш зеленчуците?
¿Estás asando los vegetales en esta parrilla?
¿Estás asando los vegetales en esta parrilla?
Аз слагам масата.
Yo estoy poniendo la mesa.
Yo estoy poniendo la mesa.
Това са ножовите, вилиците и лъжиците.
Aquí están los cuchillos. Los tenedores y las cucharas.
Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas.
Това са чашите, чиниите и салфетките.
Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.
Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.